Галоўная асаблівасць гэта пашырэнне межаў. У нас заўсёды была мара, каб нашы экскурсіі былі не толькі па Менску, але выходзілі на рэгіянальны ўзровень. І ў гэтым годзе у нас рэгіёны яны лідуюць па колькасці экскурсій. Калі мы кажам пра Менск, гэта каля 100, то рэгіёны гэта 150 экскурсій. І калі далучаюцца маленькія вёсачкі, якія гатовы прапанаваць свой турыстычны маршрут, гэта таксама цікава. Пашыраецца і форма правядзення экскурсій. Гэта экскурсіі, квесты, дзіцячыя экскурсіі і інклюзіўныя экскурсіі для людзей менавіта з абмежаванымі магчымасцямі для людзей з інваліднасцю. Анімацыі таксама будуць у нас у Барысаве і Віктар Каравай, містычны Мінск. Вельмі шмат у нас краязнаўцаў у гэтым годзе далучаюцца, як бы экскурсаводы, да, но краязнаўцы яны больш актыўна, бо калі мы кажам пра звычайных экскурсаводаў, яны праводзяць экскурсіі цягам года. Яны праводзяць экскурсіі па стандартных маршрутах. Краязнавец, ён даведваецца ўсё больш пра гэтую тэму. Ён распрацоўвае свой маршрут, ён не атэставаны, але ў яго ёсць магчымасць у межах фэста правесці сваю унікальную экскурсію і можа на будучае стаць таксама экскурсаводам. Наконт сталіцы некалькі ў нас экскурсаводаў папрасілі правесці экскурсію вечарам. У нас будуць экскурсіі па могілках у гэтым годзе. Гэта кальварыйскія, гэта ў нас усходнія могілкі і таксама вайсковыя. Тры крупных мінскіх некропаля мы ўзялі для правядзення экскурсій. Таксама гэта дзіцячыя экскурсіі. У нас кожны год пашыраецца. Мы спрабуем ахапіць таксама дзіцячую аўдыторыю. Як звычайна пройдуць у нас храмавыя экскурсіі і роварныя, таксама наша асаблівасць фэста ўжо некалькі год. Таксама у нас ёсць некалькі экскурсій па птушках, таксама па зелёных зонах, якія пройдуць. Наконт рэгіёнаў шмат у нас ўсё ж такі экскурсій краязнаўчых па нейкай невялічкай мясцінкі, але ёсць некалькі роварных маршрутаў, якія звязваюць у нас некалькі мясцін, каб у людзей была большая магчымасць падчас экскурсіі ахапіць. У гэтым годзе, улічваючы, што нядаўна адкрыўся ў нас мемарыяльны комплекс Трасцянец, у нас запланавана нават тры экскурсіі ў Трасцянец. Таксама гэта вельмі важна, бо нешмат людзей былі на адкрыцці і нешмат людзей ведаюць больш глыбока гісторыю такога жудаснага, страшнага месца.